Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota, 12. oktobar, dobar dan poštovani slušalci, ovo su najvažniji naslovi dana. Rano jutros na području Brajića registrovan slabiji zemljotres. U Crnoj Gori 1500 osoba godišnje umre od posljedica malignih bolesti. Turska vojska pojačala bombardovanje na sjeveristoku Sirije, pod vatrom se našle i američke trupe u tom regionu. Japan pogodio tajfun najjači u posljednjih 60 godina. Kenijac Eliud Kipchoge, prvi atletičar u istoriji koji je trčao maraton za manje od 2 sata. U intervju nedjelje za Radio Slobodna Evropa gostuje Judith Butler, američka filozofkinja koja između ostalog govori o važnosti i potrebi da univerziteti i druge akademske institucije budu nezavisne.
Čini mi se, iako je univerzitet finansiran od strane države, kao što i treba da bude, da to ne znači da država može da kontroliše šta fakulteti misle, pišu ili kako podučavaju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju jutro su 3 sata 39 minuta registrovao je zemljotres manje jačine sa epicentrom na 3 km sjeveroistočno od budvanskog naselja Brajići. Jačina zemljotresa u hipocentru iznosila je 2,8 stepeni Richterove skale. Zemljotres nije mogao da izazove materijalnu štetu u epicentralnom području. U Crnoj Gori od karcinoma godišnje oboli preko 3000 osoba, od čega godišnje umre oko 1500, što je ogroman broj za malu Crnu Goru, izjavio je direktor klinike za onkologiju i radioterapiju Crnogorskog kliničkog centra Vladimir Todorović. Na četvrtom sastanku Udruženja onkologa Mediterana i Evropske škole onkologije u Crnoj Gori i trećoj konsenzus konferenciji o dostupnosti inovacija u liječenju karcinoma u zemljama našeg regiona, čije domaćin ove godine bila Crna Gora, Todorović je upozorio da se u narednih 20 godina očekuje veliki porast oboljelih od karcinoma, zapravo jedna vrsta epidemije. Kako prenosi Pobjeda, on je na skupu organizovanom u Budvi istakao da ti podaci, međutim, ne treba da plaše, budući da je, kako je kazao, karcinom sve više izlječiv, na šta najprije utiče rana dijagnostika. Ski centar Cmiljača kod Bijelog polja i turistički kompleks na Bjelasici bit će novi zamajac crnogorskoj ekonomiji koji će donijeti nova radna mjesta i prilike za mlade, ocijenio je premijer Duško Marković. Marković je danas prilikom obilaska gradilišta ski centra Cmiljača kazao da je zadovoljan napretkom radova u ovoj godini. Projektovani kapacitet žičara je 2600 skijaša na sat, a njena dužina oko 1,400 metara. Tunel Mateševo na prioritetnoj dionici autoputa Bar Boljare trebalo bi da bude završen u decembru, saopštio je predstavnik kompanije Monteput Goran Vujović. Vujović je za televiziju Crne Gore podsjetio da na prioritetnoj dionici postoji 16 duplih tunela, odnosno 35 km probijenih tunela. On je također podsjetio da je juče spojen most Moračice, za koji će, kako ističe, ukupni radovi koštati gotovo 100 miliona eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska vojska pojačala je bombardovanje oko grada Ras al Ain na sjeveroistoku Sirije četvrtog dana ofanzive protiv kurdske milicije nakon što su se američke trupe u regionu našle na udaru artiljerije sa turskih položaja. Vidi se gust crni dim oko grada, jedan od dva pogranična koji je meta u ovoj ofanzivi, rekao je reporter Reutersa. Intenzivna paljba čuje se unutar grada dok iznad lete borbeni avioni. Pentagon je saopštio da niko od njihovih vojnika nije povrijeđen u turskoj vatri u blizini grada Kobanija, oko 60 km zapadno od glavnog područja sukoba. Zapaljive bombe bačene su danas u stanicu metroa u Hong Kongu, ali nema povrijeđenih, saopštile su vlasti, a prenosi Reuters. Policija upozorava izgrednike da prekinu sa nezakonitim ponašanjem. U saopštenju se navodi da je stanica metroa Kowloon Tong ozbiljno oštećena. Tokom protesta u Hong Kongu izgrednici su palili stanice metroa, koji je tek juče počeo normalno da funkcioniše nakon što je bio potpuno prekinuo rad. Japan je pogodio tajfun najjači u posljednjih 60 godina, zbog čega je savjetovana evakuacija preko milion osoba, prenosi Reuters. 40-godišnji muškarac poginuo je kada se uslijed jakog vjetra prevrnuo njegov automobil istočno od Tokija, javila je mreža NHK. U istoj prefekturi povrijeđene su 4 osobe kada je vjetar skinuo krovove sa više kuća. O jednom sportskom podvigu Kenijac Eliud Kipchoge, prvi atletičar u istoriji koji je istrčao maraton za manje od 2 sata. Kipchoge je svoj podvig ostvario u Beču, u cilj je ušao sprintom i ostvario vrijeme od 1:59:40. Za to vrijeme je pretrčao 42 km i 195 metara. Rezultat neće biti priznat kao službeni svjetski rekord u maratonu jer Kipchoge nije bio u otvorenoj konkurenciji, a pratio ga je 41 pacemaker i automobil koji je održavao konstantnu brzinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Dobar dan, tematski dio emisije otvaramo podsjećanjem na neke od priča i intervjua koji su obilježili sedmicu na izmaku u Crnoj Gori i regionu. U Crnoj Gori ne jenjava afera stanovi, nazvana po tome kako je crnogorska vlada iz državnog budžeta javnim funkcionerima pod bagatelnim uslovima dijelila stanove ili stambene kredite. U javnosti isplivavaju novi slučajevi, dok iz Evropske unije direktnije ukazuju na taj problem i pozivaju vlasti u Podgorici da stanove dodjeljuju na transparentan način i po zaslugama. Sa više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Šef jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije za pregovore o proširenju, Thomas Hag-Leitner, koji boravi u Podgorici, za danas je najavio razgovore sa predstavnicima vlade o njenoj dosadašnjoj praksi dodjele stanova funkcionerima po povoljnim uslovima. Hag-Leitner je na jučerašnjem sastanku pod odbora za pravdu, slobodu i bezbjednost predstavnika Crne Gore i Evropske komisije bio jasan kako taj proces mora biti transparentan i zasnovan na zaslugama. Pravnik Budislav Minić ispred civilne organizacije KOD, koja je polovinom avgusta objavila spisak funkcionera kojima je vlada po povlaštenim uslovima obezbijedila stanove, odnosno stambene kredite, međutim ne misli da će pritisak Evropske unije donijeti promjene u vladinoj politici u toj oblasti. Posebno ne ako uzmemo u obzir da se sljedeće godine u Crnoj Gori održavaju parlamentarni izbori.
Dakle, podjela stanova, širenje krugova lica za nagrađivanje, za partijske učinke i tako dalje, ukazuje da je to jedan od važnih faktora održavanja njih na vlasti.
Podgorička štampa u međuvremenu objelodanjuje nove sporne slučajeve dodjele stanova. Tako List vijesti u današnjem izdanju piše kako je savjetnik za financije u podgoričkom preduzeću Vodovod i kanalizacija Bojan Lazović stan koji je kupio kroz vladin projekat 1000+, također pod povlaštenim uslovima, poklonio svojoj majci, a onda od Vodovoda u maju ove godine navodno dobio stan po cijeni od 485 eura po kvadratu, koja je znatno ispod tržišne. Podsjetimo, na spiskovima povlaštenih javnih funkcionera kojima je vlada obezbijedila krov nad glavom, našli su se poslanici, ministri, sudije, tužioci, policijski funkcioneri. Među njima ima i oni koji su već imali kuće ili stanove, pa su opet dobijali bagatelne stambene kredite. Tako je svoj specifičan slučaj prije 3 dana pred novinarima pokušala da objasni predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, koja je u Podgorici 2005. stan od 80 kvadrata otkupila za 17.000 eura.
Otkup tog stana bio je 17.000 eura. Kako je plata bila 300 eura, ja sam se obratila vladi i dobila tih 20.000 i otkupila stan i postala vlasnik stana. Taj stan sam poklonila ćerki.
U međuvremenu Medenica je naslijedila porodičnu kuću od svog supruga, za čiju je rekonstrukciju od vlade dobila kredit od 30.000 eura.
Trebalo je praviti neke korekcije, konkretno na krovu. Ja sam tada tražila kredit, tako da sam ja podigla 30.000 za poboljšanje uslova stanovanja.
Upravo to, da je vlada u stambenom zbrinjavanju bila široke ruke prema samom vrhu sudstva, za Budislava Minića posebno je problematično.
Mnogo je zanimljivo da, pored svih kritika i javnog nepovjerenja u pravosuđe, javno i potpuno rasterećeno komentariše i čelnica sudske vlasti i ljudi iz izvršne vlasti kao normalnim to što izvršna vlast dijeli stanovi i kredite.
Napomenimo, odlazeći komesar za proširenje Johannes Hahn nagovijestio je da će Evropska komisija pokrenuti pitanje dodjeljivanja stanova javnim funkcionerima i upozorio da se Crna Gora kao kandidat za članstvo obavezala na drugačije principe. Hahn je ukazao kako takva praksa ne postoji ni u jednoj članici Evropske unije. Odgovor je na upit novinara ubrzo stigao od premijera Duška Markovića.
Komesar Hahn neka brine o standardima rešavanja socijalnih i stambenih potreba u njegovoj zemlji, u okviru Europske unije, a mi smo dužni da to radimo u interesu naših građana. Ovo nije politika koja zahtijeva standard. Ovo je naša nacionalna politika i naše pravo. Ja mislim da je dobro. Ako je bilo devijacija, te ćemo devijacije eliminisati.
Nevladina organizacija MANS, koja se pomno bavi slučajevima vladine raspodjele stanova, zatražila je od predsjednika vlade da oznaku tajnosti skine i sa spiskova oni koji su stambeno obezbijeđeni prije 2016. to jest za vrijeme mandata bivšeg premijera Mila Đukanovića. Tako nešto Budislav Minić ne očekuje, ali najavljuje nove spiskove sa kojima će ta organizacija u jednom trenutku izaći u javnost.
Insajderske informacije dobijamo, ali je praksa koda da ih detaljno provjerava i nakon što ih provjeri objedini u konsistentnom javnom obraćanju upoznaće javnost sa tim do čega je kod došao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Bilo je to podsjećanje na priču o aferi stanovi koja je emitovana u našem programu sredinom sedmice. A šta o toj aferi kažu stanovnici Podgorice sa kojima je na tu temu razgovarao kolega Nikola Borozan?
Nije u redu, normalno, ljudi su imali svi stanovi i kuće, maltene 90%, a uzeli su kredite pod najpovoljnijim uslovima kao da nije kredit.
Ja bi ste i dao i uzeo, što da ne?
Je li to pravedno prema drugom?
Ko te pita za pravdu, za ima pravdu.
Jeste li vi kad dobili nešto slično od države?
Jesam, dobio sam, ali posle 41 godine radnog staža. Tako po polnim usima, a ne baš tako jeftin.
Mnogo šta je nepravedno u ovoj državi, pa sad.
Ja ne vidim ništa tu načelno pogrešno, da se bilo kome dodjeljuju stanovi ako je radio, zadužio društvo i državu, ali naravno da smatram da bi svako trebao da ima tu priliku, da to ne bude ograničeno ni na funkcionere, ni na činovnike, već na svakoga.
To je neprimjereno, ne samo kod nas ovdje, već u čitavoj Europi neprimjereno da tako uzimaju kradu, to ne znam, nije mi jasno.
Da je neprimjereno i naravno da ima raznih elemenata i da ih treba preispitati. Ne samo osuditi ovako građane, nego treba nadležne institucije da se pozabave valjda s time.
Šta mislio? Znam da ga ja dobiti ne mogu. Ništa drugo. Kako ko zauzima, tako i jest.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku intervju Radija Slobodna Evropa gošća je američka teoretičarka Judith Butler, koja za naš program između ostalog govori o epidemiji plagijata na univerzitetima širom regiona, kao i nezavisnosti akademskih institucija. U razgovoru sa našom Nevenom Bogdanović, Butler komentariše situaciju na Univerzitetu u Beogradu, čiji je počasni doktorat dobila u srijedu 9. oktobra.
Well, I don't want to pass judgment on the situation here.
Ne želim da sudimo situacije ovdje, ali mislim da studenti moraju da vjeruju u integritet akademskih procesa. Kada napišu rad i predaju ga, to mora biti njihov rad. Moraju citirati sve one čije su odlomke koristili. Ne možete ukrasti. Ne možete zaboraviti da navedete da je nešto citirano. Morate časno da predstavite svoj rad. Oni se ocjenjuju i napreduju na osnovu akademskog profila koji ima integritet. I mi očekujemo taj integritet od fakulteta i od funkcionera. Veoma je važno da svoje dostignuće predstavljamo na istinit način i da ne ostavljamo prostora za laž ili za izostanak akademske čestitosti. Ljudi greše. Greše i veoma uvažavani članovi zajednice, ali greške se moraju priznati. Moramo se sa njima suočiti ispravno i direktno. Neke greške su toliko velike da zbog njih izgubite posao.
Neke nisu toliko strašne, ali morate naći način da se izvinite i ispravite situaciju. Ne možemo se ponašati drugačije.
Na ceremoniji dodale počasnog doktorata rekli ste da to priznanje dobijate u vremenu kada se univerziteti suočavaju sa istorijskom krizom. Šta smatrate glavnim razlogom za tu krizu? Šta je glavna prepreka autonomiji univerziteta?
I think the university is called upon to...
Mislim da je univerzitet pozvan da ponudi korisno, upotrebljivo znanje i načine razmišljanja o svetu ili ona znanja koja ljudi smatraju potrebnim kako bi se zaposlili, ali i kako bi bili informisani ili uključeni u važne svetske promene. Neki misle da je univerzitet nepotreban. Kažu zašto studirati književnost, poeziju, umetnost. Ali to su najvažnije kulturne tekovine ljudske vrste i moramo to predočiti javnosti koja možda nema razumevanja prema univerzitetima i njihovom radu. Zašto je važno izučavati književnost, filozofiju, umetnost, kritičku teoriju? Pretpostavljam da je moj odgovor na to pitanje zato što otvaraju naš um, dozvoljavaju nam da tumačimo svet, da pravimo razliku između istine i laži, boljeg i lošijeg argumenta, onoga šta jeste i šta nije dokaz koji vodi do zaključka. Zapravo, društvene nauke nam daju osnovne veštine koje treba da posjedujemo kako bismo mogli da rasuđujemo kao građani, ne samo država, već čitavog sveta. Pitali ste me o autonomiji univerziteta. Čini mi se, iako je univerzitet finansiran od strane države, kao što i treba da bude, da to ne znači da država može da kontroliše šta fakulteti misle, pišu ili kako podučavaju. Ono što fakulteti pišu, objavljuju i čemu uče studente je njihova akademska sloboda. Na toj slobodi su zasnovani i poseduju stručnost da sami odluče kako treba da izgledaju njihova predavanja, njihovi radovi. Uvek izaziva zabrinutost kada se država umeša, kako bi pokušala da kontroliše ono čemu fakulteti uče i kako obrazuju. Univerzitet je mesto gde su nam potrebne nove ideje. Ne treba da se plašimo novih ideja.
We need new ideas. We need to be unsettled by new ideas. We shouldn't be afraid of new ideas.
Do you think that professors and experts are... Također ste govorili i o redefinisanju zidova univerziteta i njihovom otvaranju ka javnosti. Mislite li da je akademska zajednica tiha, da se njihov glas ne čuje dovoljno? Ukoliko je to slučaj, da li su oni sami izabrali da se drže po strani ili se suočavaju sa političkim pritiskom i političarima koji ih nadjačaju u medijima?
Well, it all depends where in the world we're talking about.
Zavisi o kom delu sveta pričamo. U nekim zemljama, recimo u Indiji ili Kini, akademska zajednica ne može otvoreno da govori o politici, a da zbog toga ne istrpi vrlo ozbiljne posledice, kazne, čak i zatvorske. Vrlo često cenzura, otvorena cenzura, ali i njene prikrivene forme mogu sprečiti profesore da javno istupe.
Da li vas brine uspon autoritarnih tendencija u svetu, uključujući i Evropu?
Here in Europe, but also in the United States.
Naravno, nije to slučaj samo sa Evropom, to se dešava u mnogim delovima sveta, dešava se i u Sjedinjenim Državama. Ovo je vreme u kojem moramo da razmišljamo o demokratskoj kulturi. Šta znači živeti u demokratskom društvu? Šta znači borba za demokratiju? Ne možemo samo da podrazumevamo da živimo u demokratiji. Moramo se boriti za nju. To znači očuvanje slobode izražavanja, slobode kretanja, prihvatanje heterogenosti populacije. To podrazumeva jednaka prava za sve ljude, bez obzira na pol, okolnosti, rasu.
It means equal rights for all people, regardless of gender or background or race.
And what is similar to the Šta je slično, šta povezuje današnje režime koji imaju elemente autoritarnosti, na primjer od Mađarske do Brazila?
I don't know what is similar except that there seems to be.
Ne znam šta je slično, osim što se čini da postoji prezir prema društvenim pokretima koji žele ojačati manjine. Čini se da postoji prezir prema socijalizmu, idejama ekonomske pravde i jednakosti. Mislim da je izražen maskulinizam i autoritet izražen u muškoj formi, koji ne haje za zakon. Oni žele da donose zakone, da odlučuju, ali ne i da podležu tim zakonima.
Osjećam da je bol ovog sveta kao strani jezik. To je stih brazilske pesnikinje Cecilije Meireles, koji ste citirali na dodeli počasnog doktorata. U današnjem društvu da li smo postali imuni na patnju drugih? Pominjali ste porast militarizma, migrantsku krizu.
Što se tiče odnosa prema drugima, mislim da je teško razumeti tuđi jezik, drugačiji način života. Teško je razumeti drugu religiju. To zahteva strpljenje, učenje i znanje, da bi se zapravo razumelo zašto ljudi veruju u ono u šta veruju, ili kako izgleda svet u njihovim umovima. U početku, kada se susretnete sa stranim jezikom, vi se osjećate dezorijentisano. To zvuči kao buka, možda se čak osjećate i kao uljez u tom svetu. Ali kada naučimo taj strani jezik, mi na svet gledamo iz drugačije perspektive. I mislim da tako postajemo sposobniji da prihvatimo raznolikost kultura u ovom svetu.
Bili ste delom uključeni u kampanju Me Too. Koliko se razlikuje borba za prava žena na zapadu, koji se smatra demokratskim i razvijenim, u odnosu na tradicionalne države? Koliko se u svijetu razlikuju problemi sa kojima se suočavaju žene?
Zaista mislim da žene trpe nasilje, seksualno nasilje na radnom mjestu u svakoj državi. U nekim državama je lakše to prijaviti, a u nekim državama to nije slučaj. Ali jedan aspekt Me Too pokreta je to što ga pokreću mediji i to je vrlo specifično. Ljudi ne traže zaštitu samo u zakonu, već u medijima. Pišu o tome, daju intervjue ili samo objave na Twitteru, kao da su društvene mreže postale novi tribunal ili novi način suđenja ljudima. Jedno pitanje koje se može postaviti je kako se osjećaju žene u trenutku kada javno istupe, kada kažu da su na radnom mjestu trpele uznemiravanje, pretnje ili čak nasilje. Od tog momenta njihovi slučajevi postaju veoma javni, a ne žele svi da budu toliko izloženi javnosti. Ne žele da budu zlostavljani, ali ne žele da budu ni medijske zvezde. Kampanja Me Too svaku optužbu pretvara u hipervidljivu medijsku optužbu. To ne funkcioniše u svim slučajevima. Možda neki žele da se na tiši način reši njihov problem. Ali je Me Too kampanja imala važnu ulogu u razotkrivanju koliko je seksualno maltretiranje rasprostranjeno u svetu. U Sjedinjenim Državama taj pokret ima tendencije individualizma i njegov naziv je Me Too i ja također. Ali ne mi, svi mi. U Latinskoj Americi je to kolektivni pokret. Ni una menos, u prevodu ni jedna žena više. Taj pokret više govori o svim ženama koje zajedno izlaze na ulice. To je kolektivni pokret. Postoje razlike. Zavisi od toga o kojem delu sveta pričamo.
Bila je to američka teoretičarka Judith Butler u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:53. Događaj sedmice u regionu je bila posjeta predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana Srbiji, gdje je sa predstavnicima vlasti Srbije i Bosne i Hercegovine postavio kamen temeljac budućeg autoputa Beograd-Sarajevo. Priča Dušana Komarčevića.
Važno je rešiti probleme oko formiranja vlade Bosne i Hercegovine, jer bez toga ne može efikasno da se radi na zajedničkim projektima sa Srbijom i Turskom, poručio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan u utorak nakon završenog samita Srbije, Turske i BiH u Beogradu u okviru drugog dana posete turskog predsjednika Srbiji. Erdoğan je kazao da je izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo u saradnji sa Turskom veoma važna za region i da će pomoći zaustavljanju odliva mozgova.
Yol hayattır, yol medeniyettir.
Put je sinonim za civilizaciju. Ako uspemo da izgradimo put, to će imati veliki uticaj na građane, ali još veći uticaj na sprečavanje odliva stanovništva. To će učiniti region mjestom koje privlači ljude i koje će biti dostupno.
Buralardan göçü de engelleyecektir.
Osim Erdoğana, sastanku u Palati Srbija prisustvovali su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Republika Turska je stabilizirajući faktor u ovom regionu i ona može da pomogne stabilizaciji prilika na Zapadnom Balkanu, izjavio je Šefik Džaferović, bošnjački član predsjedništva BiH. Prema njegovim rečima, početak gradnje autoputa između Beograda i Sarajeva je važan projekat koji će uticati na mir u regionu.
Mi u Bosni i Hercegovini smo preuzeli obavezu da ono što se tiče institucija Bosne i Hercegovine, što je moguće prije definiramo i nakon toga zaključimo odgovarajuće ugovore i sa Republikom Turskom i sa Republikom Srbijom, kako bi taj projekat što prije bio realiziran.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je Srbija završila svu papirologiju i obezbedila finansiranje projekta za deonicu puta Kuzmin-Rača u sklopu izgradnje autoputa do Sarajeva, te obavestio javnost da će most preko Save biti izgrađen za 3 godine. On je naglasio da svi ovi projekti rade na povezivanju ljudi.
Kada povezujete ljude, onda ljudi mnogo više razmišljaju o boljem životu, o drugačijem životnom standardu, umjesto o tome kako i na koji način da se svađaju.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je u ponedjeljak u Beogradu da će Turska nastaviti da bude faktor stabilnosti na Balkanu i da pokušava da pomogne zemljama regiona da ostave probleme iza sebe. U ovom trenutku dobri odnosi između lidera Turske i Srbije sa jedne strane i Turske i BiH sa druge jesu garant da će odnosi između Beograda i Sarajeva biti poboljšani, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, programski asistent nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost. On, međutim, naglašava.
Faktor stabilnosti između Srbije i Bosne i Hercegovine u prethodnih 25 godina zapravo jeste bio Dejtonski sporazum i to jeste nešto što bi trebalo da ostane pred svega regulator odnosa između ovih država, dok jedan akter poput Turske s jedne strane može doprineti uspostavljanju veza između određenih grupacija u ove dve države, ali sa druge strane potencijalno može biti i određeni faktor nestabilnosti.
Poželjno je da svaka velika sila da svoj doprinos izgradnji mira na Balkanu, ali je pitanje da li Turska, koja ima svoj interese na ovom prostoru, može biti u dovoljnoj meri objektivna i neutralna kako bi se proširile vrednosti politike mira, ocenjuje profesor univerziteta u Sarajevu Enver Kazaz.
Ako ovih dana Turska pokreće rat u Siriji protiv Kurda, teško se takvoj politici mira koju zastupa Turska može vjerovati. Ono što je za sve balkanske zemlje, odnosno zemlje regiona, važno, to je da prihvate europske vrijednosti, među kojima je jedna od najvažnijih antifašističko nasljeđe, a to bi podrazumijevalo da se sve zemlje suoče sa prošlošću i da proizvedu politike koje će razviti viziju mirne budućnosti.
Infrastrukturni projekti imaju svoj značaj i na konkretnom i na simboličkom planu, kaže Enver Kazaz, ali napominje da bi struka trebalo da iznese svoj sud o tome koliko su ti projekti isplativi za Srbiju i BiH.
Sve zemlje regije u ekonomskim odnosima s Turskom su na neki način na gubitku, bez obzira što Turska ima određene investicije u tim zemljama. Naime, ekonomska razmjena pokazuje da zemlje regije puno više uvoze iz Turske nego što roba uvoze na njeno tržište.
Podsjetimo, Erdogan je tokom ranijih posjeta Srbiji nekoliko puta obišao i Novi Pazar, grad na jugozapadu zemlje oko 250 km južno od Beograda, pretežno nastanjen bošnjačkim stanovništvom. Zbog ulaganja Turske na tom području, Erdogan je aprila 2018. godine proglašen i počasnim građaninom Novog Pazara. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Kina je godinama unazad sve češće ekonomski prisutna na Zapadnom Balkanu, više kroz zajmove, a manje kroz direktne investicije. Ipak, kada je reč o investicijama, u koje je države Kina najviše ulagala od 2010. godine do danas? Ubedljivo najviše investicija bilo je u Srbiji, a najmanje na Kosovu. Od 2010. do 2019. ukupna ulaganja Kine u Srbiji bila su 1,3 milijarde evra, dok je u istom periodu na Kosovu vrednost investicija bila čak 6.500 puta manja, 200 hiljada evra. Kada je reč o drugim državama posle Srbije, Kina je u posljednjih 9 godina najviše ulagala u Severnoj Makedoniji, 132,6 miliona evra, zatim u Hrvatskoj približno 126 miliona evra, a potom u Crnoj Gori oko 10 i Bosni i Hercegovini oko 1,3 miliona evra. Najčešće vrste kineskih ulaganja u države Zapadnog Balkana su infrastrukturni projekti, rudarstvo i energetika, automobilska i tekstilna industrija. Više o ovoj temi pronađite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Uvaženi slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Ivan Kojić i Predrag Tomović.